Namo Buddhaya.
Gentlemen, please welcome Ajahn Brahmari. Tepuk tangan semuanya. Prepared many questions for you, Ajahn. Very difficult. Yeah. Very difficult. The most difficult is. Okay. You come from where? Oh, sorry. Bahasa Indonesia aja. You translate. Gitu kan?
Yeah. Kami sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan sulit.
Yeah. So I speak Indonesia. You. Saya bicara bahasa Indonesia. Saya bahasa Inggris
juga.
Yeah,
speak English.
Okay. Lalu, negara Anda itu adalah negara yang tidak religius. Biarpun romantis bahagia, tapi non-religious gitu. Ya. Kok bisa Anda tuh tertarik dengan ajaran Buddha gitu?
Okay. Yeah. Okay. Very good.
Baik, bagus sekali ya.
So, I think one of the, I saw some statistics many years ago from the Scandinavian countries.
Saya melihat statistik dari negara-negara Skandinavia, yaitu Eropa Utara beberapa tahun yang lalu.
And this was a statistic of the high school students in Sweden.
Dan ini adalah statistik dari anak-anak SMA di Swedia.
And they say that Sweden is the most atheist country in the world, apparently.
Dan mereka bilang bahwa Swedia itu adalah negara paling ateis di dunia saat ini.
And so they asked all these students. These were about maybe 15 or 16 years older. And they asked these students, "We know that you're all atheists. Everybody's atheist, right? So we know you're all atheists." But if you had to choose a religion, what religion would you choose?
Mereka mengadakan survei menanyakan ke para anak SMA ini umur 15-16 tahun. Mereka bilang, kami tahu Anda semua ini ateis, anak-anak ini. Tapi kalau Anda mesti memilih satu agama, agama apa yang Anda pilih?
And of course they said, Buddhist, right?
Dan tentu saja mereka bilang, mereka pilih agama Buddha.
And I think there are many reasons for that. One of the reasons is that historically Christianity in Europe has kind of gone up and now it has been going down. I think in some parts of Asia it's still going up, but in Europe it has been going down very, very strongly. And sometimes people feel something is missing in their life, right? Mm-hmm. You can't just live for money. You can't just live for the pleasures of the world. You need something for the heart as well.
This alasan kenapa bisa terjadi seperti ini adalah memang secara sejarah Christianity di Eropa itu sudah meningkat jauh, tapi sekarang ini mulai masuk ke tahap kemerosotan. Kalau di Asia ini memang masih naik ya grafiknya. Terus yang kedua juga alasannya adalah orang itu nggak bisa hidup dengan hanya mengejar uang aja atau mengejar cinta aja. Jadi mereka tuh membutuhkan sesuatu di dalam batin mereka.
And when people look for something in a European country like Sweden or Norway or anywhere else for that matter, they don't want to look for something which is modern, something which is possible to, something which doesn't contradict too much of the modern scientific understandings of the world.
Jadi kalau mereka mau mencari namanya spiritual di Eropa, mereka pasti mencari sesuatu yang modern dan tidak terlalu bertentangan sama namanya ilmu pengetahuan modern.
And I think one of the things about the Buddhist teaching, it is a very flexible teaching, because it is founded on certain very basic foundational principles. And because they are very basic principles, you can apply them in many different ways. And that is why it tends to be compatible with the modern understanding of the world.
Dan itu memang cocok sama namanya agama Buddha kan. Agama Buddha ini agama yang sangat fleksibel dan memang landasan agama Buddha ini ada di beberapa prinsip yang sangat semesta alam mendasar. Jadi bisa digunakan dengan diterapkan dalam berbagai macam cara dan sangat compatible, cocok dengan ilmu pengetahuan.
And it's a good the wonderful thing about Buddhism, when the first thing you start to read about the Buddhist teachings, once you understand what it is all about happiness, right? And of course, once you understand that the teaching is all about happiness, then it's a very natural and very easy to be drawn towards the teaching about happiness.
Dan tentu saja kalau Anda sudah mengenal namanya ajaran Buddha, tentu saja ajaran Buddha yang paling mendasar adalah tentang kebahagiaan. Jadi kalau orang itu memang sangat mendambakan kebahagiaan dengan secara alami, mereka akan tertarik dengan ajaran Buddha.
I remember when I first understood that, you know, when you read the Buddha's teaching, you think noble truth number one, suffering, right? But if you understand that properly, it also means the opposite. It also means happiness. I came to understand that in Buddhism. I realized this is a teaching that is all about what I am seeking in my own life. How can I not dedicate myself 100% to the Buddhist teaching?
Jadi waktu pertama kali saya baca juga tentang ajaran Buddha, biasanya kan kalau kita belajar ajaran Buddha, empat kebenaran mulai yang pertama tuh hidup adalah duka kan. Tapi juga artinya sebaliknya, justru bagaimana juga cara untuk mencapai sebaliknya dari duka itu, yaitu kebahagiaan. Nah makanya setelah saya mengetahui tentang ajaran Buddha ini, saya berkomitmen 100% untuk menjalani agama ini.
Is that okay, Hanneke? Happy?
Yeah, I'm very happy. Tepuk tangan lagi nih ya. Saya pikir masih mau melanjutkan, nggak taunya, oh sudah, itu apakah oke okay, gitu ya? Ya. Jadi, I'm very happy, Adan. By the way, are you happy to be in Medan?
Yeah,
this is the second time you visit Medan.
Apakah Anda bahagia ada di Medan? Ini kunjungan kedua Adan di Medan.
Tatiampi, Adan Brahmali di Medan ya. Kalau nggak tepuk tangan, nggak tatiampi.
If you don't clap, there will be no third time.
Yeah, now, by the way, about happiness now. Yeah. Because you ask me, are you happy? Yeah. Ya, sekarang tentang kebahagiaan. Yeah. Apa yang paling bikin Achan Brahmali ini bahagia dalam hidup?
What makes you most happy?
Yeah.
Okay, so what makes you most happy? Well, it is, I think the only thing that really matters on the Buddhist path, the only thing that actually matters is that you are going in the right direction. And when you say that you are increasing in happy qualities of the mind, and you're declining in the bad ones, and you see that you're heading in the right direction, going the right way, that makes you feel that you are fulfilling your purpose in life, and because you're fulfilling your purpose, you feel, yes, this is it, and it makes you very, very happy as a consequence.
Yang membuat saya paling bahagia itu adalah yang penting dalam ajaran Buddha, yang paling penting itu adalah kalau kita tuh di jalan yang benar. Nah, jalan yang benar ini apa? Kalau kita kualitas baiknya itu meningkat, kualitas buruknya itu menurun. Pada saat itu kalau kita udah di jalan yang tepat itu rasanya kayak penuh gitu, hati ini gitu. Jadi kita tuh merasa sangat terpenuhi, merasa sangat bahagia. Saat itu kita merasa, wah benar nih, kita di jalan yang benar. Nah, itu yang bikin saya paling bahagia.
I think in the old days, the Vikings, they were very very fearful and very dangerous people. And they were killing and they were stealing and doing all the bad things, right? And they thought that was happiness.
Zaman dulu katanya nenek moyang saya, orang Viking itu orangnya sangat jahat sekali. Senang membunuh, mencuri, ya segala macam gitu. Jadi padahal dulu mereka melakukan itu, mereka pikir itu kebahagiaan.
But they were wrong, right?
Tapi mereka salah bukan? Gitu.
And that this is one of the things, is that sometimes people get the wrong idea of happiness. And if you move away from the violence, if you move away from all the stealing, all the bad things, and you have a good heart, that is when you feel happiness in the world. And notice that for yourself. Notice how you feel. One day you feel not so happy because maybe you are angry inside or whatever. But some days you feel that there is goodness inside of you. How do you feel when there's goodness inside of you? And then you understand that goodness and happiness are two sides of the same coin.
Jadi banyak orang di dunia juga salah menganggap jalan yang salah itu sebagai kebahagiaan. Padahal yang sebenarnya kalau disebut dengan kebahagiaan itu adalah menjauh dari kekerasan, menjauh dari perbuatan yang salah. Anda bisa lihat ini dalam batin Anda sendiri. Jadi kalau Anda melakukan banyak perbuatan yang salah, misalnya satu hari lagi diam-diam, lagi marah sama orang, itu rasanya tidak bahagia. Tapi kalau Anda sedang pelong begitu, nanti Anda merasa sangat bahagia sekali. Ini Anda bisa mengukur dengan diri Anda sendiri.
Ya. Yeah.
Oke. Wah, lembut gitu ya. Adem, nyes gitu ya. Sekarang saya balik pertanyaannya ya. Achan, apakah masih bisa merasa sedih gitu ya? Beliau ini sudah 20 tahun menjadi biku, jadi sudah Mahathera gitu ya. Wah, keren ya Mahathera. Tapi masih mau sudah latihan, meditasi, ngajar meditasi, masih bisa merasa sedih enggak? Dan apa yang paling bikin sedih gitu ya?
Very difficult question.
Yeah,
yes.
Susah nih.
Yeah, you have to be very, very high never to feel sad, right? It's very difficult never to feel sad. Yeah. But I think what is the important thing is that as you go along, as you practice, you see that your mind is becoming less sad, right? More happy. That is the important thing here. The important thing is not to get to a point where you have no sadness at all. The important point is to move in the right direction here.
Okay, jadi kalau orang muda enggak bisa merasa sedih itu tuh tingkatnya udah tinggi sekali gitu ya. Kalau yang penting bagi saya itu adalah kalau kita tetap bergerak tuh ke arah yang benar. Karena semakin kita bergerak ke arah yang benar, itu makin lebih susah sedih gitu. Jadi makin bahagia, makin lebih susah sedih. Jadi menurut saya itu yang paling penting.
Yeah. And just this morning because you had the Wi-Fi at the hotel.
Wi-Fi.
So I was looking at some email.
Yeah.
One of the emails I got was from a friend of mine who lives in the United States. And he said that another friend of mine, he was maybe my best friend at university, he said that his wife had just committed suicide the same day, right, or the day before.
Jadi seperti tadi pagi waktu saya lagi ngecek dengan bantuan wifi di hotel gitu ya, saya dapat beberapa email. Salah satunya dari teman paling baik saja saya waktu di universitas itu mengatakan bahwa istrinya baru melakukan bunuh diri. Gitu.
And the reason why she committed suicide was because the son of the same friend of mine at university, he committed suicide 6 months ago, right?
Jadi karena alasannya adalah karena putranya itu udah bunuh diri 6 bulan sebelumnya.
So this is my friend. He has one son commit suicide, then the wife commits suicide, and everybody saying, oh, it's terrible, it is so sad.
Jadi setelah anaknya bunuh diri, nanti istrinya bunuh diri, jadi semua orang bilang, oh, kasihan sekali kamu, buruk sekali kamu, gitu.
But because of my Buddhist understanding and Buddhist learning, it is not necessarily so sad. And this is the important thing. When I think about it, I feel sorry for him because he's not a Buddhist. But from my point of view as a Buddhist, this thing is not necessarily so bad.
Kalau dari sudut pandang Buddhist, ini sebenarnya tidak harus sedih-sedih amat gitu. Enggak harus jelek-jelek amat. Kalau orang teman-teman lain mungkin dari pandangan yang lain mungkin mengatakan ini jelek atau buruk. Tapi kalau dari agama Buddha ini tidak mesti suatu kejadian yang sedih.
In Buddhism, it is not so much about whether you live or whether you die. This is not the most important thing. The most important thing is how you live your life.
Yang di agama Buddha yang penting bukan hidup atau matinya, tapi bagaimana kamu hidup. Anda itu menjalani hidup.
If you have lived a good life, if you have had a good heart, if you have done all the right things, and if you can look back and say, I'm satisfied, I'm content with how I live my life, then death is not such a sad thing here.
Kalau Anda menjalani hidup ini dengan baik, Anda melakukan semua perbuatan baik, melakukan semua hal yang benar, pada saat Anda mengilas balik dan mengatakan bahwa, oh ini udah bagus nih hidupku, aku ini puas, nah ini itu adalah hidup yang baik dalam pandangan ajaran Buddha.
And these people that I know from Norway, these are very powerful people. The woman who took her life or committed suicide, she was the boss of a big bank in Norway.
Jadi yang bunuh diri ini ternyata juga orang besar di Norwegia, itu adalah pemimpin bank besar di Norwegia.
And still, they don't understand about life and death. So when somebody dies like this, what do? They write to me, say, please help, do something here.
Dan mereka ini juga, biarpun sudah jadi orang besar begitu, masih belum mengerti persoalan hidup dan mati seperti ini. Jadi begitu mereka mengalami hal seperti ini, apa yang mereka lakukan, mereka tulis email ke Achan dan berkata, tolong saya mesti ngapain.
And that is when I understand that I have understood something very valuable, something very important in life, that almost everybody else, even if they are at the top of society, even the presidents of the world, even the people in the world who have the highest positions within the financial world or whatever, they don't understand. But we, as monks, we have this understanding.
Dari email itu saya dapat pelajaran tertentu. Ternyata orang-orang besar, bahkan presiden company atau bahkan presiden dunia, orang-orang terpandang di dunia pun mereka enggak mengerti hal-hal seperti ini. Sedangkan kami para bhikkhu memahami tentang hidup dan mati ini, cara hidup, cara mati ini.
So I feel so happy when I'm able to help people, right? And show them a different way of looking, a different way of thinking. And when they think in a different way, when they look in a different way, that sadness, that desperation, when somebody passes away, that sadness goes down a little bit.
Jadi saya sangat senang bisa membantu orang-orang seperti mereka, sebab dengan cara saya membantu mereka adalah dengan cara mengajarkan cara berpikir yang berbeda, pandangan yang berbeda. Sebab kalau kita mengubah cara pikir kita, cara pandang kita, kita akan tidak merasa sedih dan merasa bahagia.
Yeah. So I think when we remember these things in life, when we remember anicca, things always being impermanent, it is very difficult to get really sad. But sometimes I forget, right? When I forget, that's when I get sad. If I don't forget, I'm okay.
Jadi kalau kita seperti umat Buddha ini memahami namanya anicca, justru kita malahan jadinya tidak sedih. Tapi kalau kita lupa bahwa hidup ini anicca, saat itulah kadang-kadang kita merasa sedih.
Ya, saya sekarang kok jadi tambah sedih gitu ya. Dengar cerita ini saya terpukau, tersentuh, terenyuh gitu. Jadi disitulah saya merasa sedih gitu. Ya, oke. Okay. Jadi ngomong sedih-sedih lagi, Acan. Acan ini kan sangat terkenal dengan pengetahuan suta ya. Suta, bahasa Pali gitu. Pasti ngerti banget tentang riwayat hidup Buddha, ajaran Buddha gitu ya. Sesuai dengan kanon Pali. Ya, saya mau tanya sama Acan sekarang, dari cerita riwayat hidup Buddha yang paling menggugah atau paling menyentuh itu menurut Acan bagian mana? Which part of the Buddha life?
Okay, thank you. That's a very nice question. And there are so many stories about the Buddha that are so inspiring and so beautiful. And one of the things that you realize about the Buddha when you read the early texts from the suttas, you realize he was a human being, just like us. Sometimes we elevate the Buddha too high. And when you elevate the Buddha too high, you say the Buddha is like a god, the Buddha is like a cosmic principle or whatever. Then you lose touch with the Buddha.
Jadi terima kasih, pertanyaan bagus sekali. Ada banyak sekali kisah-kisah hidup Buddha itu yang sangat menggugah dan sangat inspiring. Dan menurut saya, bagi saya, kalau kita lihat yang apa cerita-cerita hidup Buddha dalam Tipitaka ini, kita menyadari bahwa beliau itu adalah manusia sama seperti kita. Tapi kadang kita terlalu mengagung-agungkan, mengangkat-angkat Buddha ini seolah-olah beliau itu adalah Tuhan atau dewa besar sejenisnya.
Manusia.
Manusia. Ya, manusia. Tapi kalau kita mengagung-agungkan, mengangkat-angkat gitu, nanti kita jadi ya tidak ada hubungan, apa? Kehilangan hubungan dengan Buddha.
And I think it is very, very important to remember this. It's extremely important to remember this because one of the things that the Buddha does in the suttas, he talks about his own life story, right? And he says in his life story, I meditate like this. I abandoned defilement like this. I had wrong view. I changed my view from wrong view to right view. So he talks about his life story many, many, many different places. Why does he do that? And the reason why he does that is because he wants to inspire us, right? He wants to say, you should be doing the same thing that I was doing.
Yeah. Jadi sangat penting kita memahami Buddha itu manusia, karena kalau di Tipitaka, Buddha itu selalu kadang menceritakan tentang kehidupannya sendiri. Prakteknya gini, saya praktek seperti ini, saya melenyapkan kotoran batin seperti ini, saya mengubah pandangan salah menjadi pandangan benar seperti ini. Jadi beliau itu berusaha mengatakan kepada Anda semua bahwa saya latihannya seperti ini, Anda juga bisa, saya berusaha menginspirasi supaya Anda menjadi seperti saya.
And this is only possible if the Buddha was human. We can only do what the Buddha was doing if he was human, and we are human beings too. If the Buddha is a god, if the Buddha is different, then his life story is irrelevant to us.
Jadi ini hanya bisa dimungkinkan kalau Buddha itu manusia, dan kalau kita itu manusia, kita juga bisa mengikuti teladan seperti Buddha. Tapi kalau Buddha itu Tuhan, itu dia beda sama kita. Kita enggak mungkin bisa mengikuti jejaknya Buddha.
So when you read the suttas, don't be afraid. Don't be afraid of reading the suttas, trying to understand what the Buddha said, and saying, I too want to do the same thing as the Buddha did.
Jadi Anda jangan keder atau takut kalau baca Tipitaka. Anda harus bisa memahaminya seperti itu. Wah, Anda bisa memahami seperti, wah, Buddha itu seperti ini. Oke, okay, saya ingin juga mengikuti jejak Buddha.
This is what I do, and it's very powerful, it's very beautiful. Dan I recommend you to do the same thing.
Dan inilah yang saya lakukan, dan ini sangat kuat, mumpuni, dan sangat indah, dan saya rekomendasi Anda mengikuti jejak saya.
Okay, now I will answer the question. Okay, okay, the question is, what is the most favorite story? My favorite story is, there is a story, this is in the Vinaya Pitaka, and this is a story when the Buddha and Venerable Ananda was a Buddha's attendant. Two of them were walking around the lodgings, the huts of the monks in the monastery.
Okay, sekarang saya baru jawab pertanyaan Pak Moderator tadi. Apa cerita yang paling saya kenang dari ini, suta ini adalah suatu ketika Buddha berjalan bersama Bante Ananda, pelayan Buddha, sedang melihat-lihat kuti-kuti para bhikkhu.
So they go from hut to hut, from person to person, and then they come to this one place, and there's a monk who is lying down, and he is very, very sick, and he is He's so sick that he cannot move at all, and he has to go to the toilet right there on the floor. So there's excrement and urine everywhere.
Jadi selagi Buddha meronda dari kubu ke kubu, ketemu biku ke biku, akhirnya mereka ketemu satu biku yang terbaring, dan karena biku ini sangat sakit, benar-benar enggak berdaya, dia sampai terpaksa maaf buang air besar, buang air kecil di sana juga. Jadi terbaring di buang air besar, buang air kecilnya sendiri.
He has dysentery, right? Very dirty.
Dan waktu itu terkena penyakit dysentery dan kondisinya sangat kotor sekali.
And then the Buddha says, why is it that nobody is looking after this monk?
Lalu Buddha bertanya, kenapa enggak ada biku lain yang merawat biku yang ini?
And the monk say, the reason is because he doesn't do anything for anybody else. That's why we don't look after him.
Dan para biku menjawab, karena biku ini enggak ada manfaatnya, dia enggak kerja apa-apa buat yang lain, makanya kita enggak rawat sama dia.
And then the Buddha says to Venerable Ananda, come Ananda, the two of us, the Buddha and Ananda, we will clean up and sort out this monk.
Lalu Buddha berkata kepada biku Ananda, mari Ananda, kita rawat dan bersihkan biku ini.
So the Buddha and Ananda together get the water, clean the monk, dry him, put on some nice clothes and put him in bed.
Lalu Buddha dan Ananda sama-sama ini ya memandikannya, terus memakaikan, mengeringkan, memakaikan baju yang apa jubah yang bagus dan menaruhnya di ranjang yang bersih.
This is the Buddha, right? The Buddha cleaning somebody who is sick. It's filthy, it's dirty. Excrement, urine, all these things. The Buddha is there cleaning. Isn't that amazing?
Jadi ini adalah Buddha sendiri loh yang melakukan loh, yang merawat, membersihkan kotoran, apa kencing dan segala macam. Dan ini benar-benar menginspirasi dan menyentuh hati.
So this is to me the real Buddha. Somebody who has very profound compassion. Somebody who is down to earth. Somebody who is not afraid to get his hands dirty. But somebody who actually cares for the monks and the people around him.
Jadi bagi saya inilah Buddha yang sejati. Orang yang membumi, merakyat ya kalau bahasa kita ya. Benar-benar peduli, mau tangannya kotor. Dan benar-benar mau belas asih untuk membantu orang lain yang membutuhkan.
And then after he has finished cleaning this monk, then he says to all the monks in that monastery, he says, monks, you have no mother and father. You have to look after each other. And then he says, anyone who would look after me should look after the sick.
Lalu dia mengumpulkan semua biku dan mengatakan kepada para biku, kalian itu sudah enggak punya ayah dan ibu, enggak punya keluarga. Kalian cuma punya biku-biku lain yang bisa saling merawat. Jadi mulai sekarang kalau ada yang pengen merawat saya kalau saya ini sakit, dia apa itu harus merawat biku yang lain juga. Barang siapa merawat biku yang sakit, yaitu seperti merawat Buddha atau merawat saya.
So this is how I recommend that you remember the Buddha. Don't think about the Buddha as some kind of god very high up. Think about the Buddha, the person who has the biggest heart, the most beautiful compassion, and the most deepest wisdom of all. That is how you should remember the Buddha.
Jadi itulah cara saya merekomendasikan bagaimana Anda mengenang Buddha lah sebagai manusia dan manusia yang punya hati yang paling besar dengan kewelasan yang paling tinggi. Nah, itulah cara saya merekomendasikan Anda tuh untuk mengingat Buddha itu siapa.
Terima kasih, Hasan.
Thank you, Hasan.
Yeah. Jadi menyentuh, membumi tadi ya. Tapi gini Atan, kalau ngomong masalah pencerahan Buddha, ya, kan ini sesuatu yang memang divine begitu, yang tinggi begitu ya. Jadi kalau bagaimana menerjemahkan pencerahan dalam bahasa yang membumi sehari-hari gitu. Jadi apa misalnya gini aja, tanyakan ini Jovan, kriteria orang biasa yang tercerahkan itu apa? Ya, bukan Buddha, tapi orang biasa aja, like you and me lah gitu ya.
Okay. Difficult one.
Ini pertanyaan susah ya.
Difficult one.
Very easy.
No, no, the difficult questions are always the good questions. That's good. So, basically, what enlightenment means, and actually, it's not that difficult actually. The main understanding of enlightenment is when you have no defilements in the mind, right? You have no anger, you have no desire. And so what that means, that every time you practice the Dhamma, every time you reduce your anger a little bit, you reduce the desire a little bit, you are moving towards enlightenment, awakening.
Jadi makna dari pencerahan itu sebenarnya tidak susah-susah amat. Yang namanya pencerahan itu adalah namanya bebas dari nafsu, bebas dari kebencian atau kemarahan. Jadi kalau Anda melakukan praktek dharma ini, kalau Anda makin berkurang kemarahannya, berkurang keinginan atau nafsunya, Anda tuh sudah bergerak ke jalan yang tepat, sedikit demi sedikit lama-lama mencapai pencerahan itu.
Yeah, so every time you can see that. Look in your own mind. See when you feel very angry and when you feel very peaceful and calm. Which one is better?
Jadi Anda bisa lihat sendiri dalam batin Anda pada saat Anda sangat marah sekali dengan saat Anda merasa sangat damai, itu mana yang lebih bagus?
So that is what the Buddha is, right? He's the one which has given up the anger, feeling more and more calm, more and more peaceful. That is all it is. Until you come to the point when you give up the anger and the desire 100%.
Jadi itu yang disebut dengan Buddha adalah orang yang meninggalkan kemarahan, lalu lebih memilih kedamaian dan makin damai sampai ke satu titik di mana Anda 100% damai, sudah meninggalkan kemarahan sepenuhnya.
That is one way of understanding. Another way of understanding is to understand that awakening or enlightenment in Buddhism is about happiness.
Jadi cara kedua untuk memahami pencerahan adalah bahwa pencerahan itu adalah tentang kebahagiaan.
Sometimes people think, oh, enlightenment is very scary, right? I have to give up my sense of self. What will I be? What will happen if I get enlightened?
Jadi kadang-kadang orang merasa takut terhadap pencerahan. Semua katanya konon pencerahan itu harus meninggalkan ego atau sensasi diri ini. Kalau diri saya lenyap, jadi saya sisanya apa? Jadi makanya orang takut dengan pencerahan.
But it is not frightening at all. It is the best experience you can have, right? It's when you attain the highest possible happiness in the world. Is there anybody here who doesn't want the highest happiness? Anyone doesn't want highest happiness?
Jadi Achan no. Bertanya di sini nih, kalau namanya pencerahan itu adalah mencapai itu sesuatu yang tidak menakutkan, tapi mencapai kebahagiaan yang paling tinggi yang bisa dicapai sama kita. Nah, Achan bertanya kepada Anda semua, apakah Anda ingin mencapai kebahagiaan tertinggi?
Yeah. Okay. Good. That's fine. You want highest happiness? Yeah. Okay. So everybody wants the highest happiness. This is what awakening is. The highest happiness that you can possibly reach as a human being. Yeah.
Jadi,
so it's a beautiful thing. Yeah.
Disebut dengan bangun atau pencerahannya adalah kebahagiaan tertinggi yang bisa dicapai sebagai manusia. Inilah yang namanya pencerahan itu.
And you can understand that if you look inside your heart and you see anger going down, desire going down, happiness going up, right? You can see the connection between defilement and happiness.
Jadi kalau Anda bisa menilik dengan dalam batinnya sendiri, kalau namanya kemarahan makin turun, nafsu makin turun, dan namanya kotoran batin juga makin turun, itu namanya Anda makin bahagia. Anda bisa lihat hubungan antara kebahagiaan dengan kotoran batin ini.
So now all you have to do now is to shave your head and put on the robe, and then you'll be okay.
Nah, kalau jadi sekarang yang tinggal lakukan cuma cukur kepala pakai jubah. Nah, sekarang jadi Anda okay semua nanti.
Thank you. Okay, last question from me. Yeah, pertanyaan terakhir ya. Jadi tema dari roadshow ini kan cinta kasih tanpa pilih kasih. Ya, jadi nyambung dengan Norwegia. Norwegia itu juga tadi belum saya sebutkan adalah negara yang nomor satu dalam hal memberlakukan hukum anti diskriminasi. Ya, non-discrimination law gitu, yang terkenal sebagai. Jadi di sana tuh tidak ada diskriminasi, pilih kasih itu tidak ada. Bahkan untuk pernikahan sesama seks pun ya, gay, lesbian segala macam itu di sana diakui secara legal begitu ya. Jadi antar suku apa sara tuh tidak ada, jadi isu di sana. Jadi ini menarik dalam hal cinta kasih pun ternyata ajaran dhamma kan juga. Menganjurkan ya pencapaian tertinggi itu menjadi pribadi yang cinta kasih tanpa diskriminasi, tanpa pilih kasih. Tolong Achan jelaskan mengenai cinta kasih tanpa pilih kasih ini gimana gitu.
Okay, so I think the most important thing to understand about non-discrimination love is to remember that every human being is basically the same. Every human being wants to be happy. Every human being wants to avoid suffering.
Jadi yang paling penting kalau kita memahami namanya cinta kasih tanpa pilih kasih ini ya Bapak Ibu adalah memahami bahwa semua manusia itu sebenarnya sama. Mereka ingin bahagia dan ingin menghindari penderitaan.
And we can, for example, we can take people who are homosexual or gay, and you can take those people, and they have been discriminated in everywhere in the world. They have been discriminated for thousands and thousands of years.
Contohnya para apa kaum gay atau lesbian begitu ya, mereka sudah mengalami banyak diskriminasi selama ribuan tahun di seluruh dunia.
But then one day you realize that the people in your family, people you know, they too are gay. They too are lesbian.
Sampai suatu hari mungkin Anda juga mengalami bahwa ada anggota keluarga Anda yang memang gay atau lesbian ini.
They are ordinary people, just like us. They are people who want happiness. They are people who want to avoid suffering in their life.
Dan Anda menyadari bahwa mereka adalah manusia yang sama. Mereka ingin bahagia dan mereka ingin menghindari duka.
And you see this around the world when people start to see who these people are, when they see that they are the local people in our local community. Before they had to hide, right? But then when you actually come out into the open, you see that these are the ordinary people in our lives who have these leanings.
Sampai nanti juga, sampai suatu hari nanti masyarakat dunia ini akan melihat bahwa mereka ini juga manusia biasa. Kalau dulu mereka sembunyi-sembunyi, sekarang mereka keluar. Nah, pada saat mereka keluar, orang itu akan mulai belajar melihat bahwa mereka itu juga sama manusianya seperti kita.
It's like when you are a parent, right? Your parent and then your son or your daughter say, I'm in love with somebody of the same gender.
Sampai kalau misalnya Anda sebagai orang tua, lalu ada anak putra atau putri Anda mengatakan, mengaku kepada Anda, saya jatuh cinta kepada orang dari jenis kelamin yang sama.
What are you going to say as a parent? Are you going to say, go away, don't want to see you anymore here? Or are you going to say, this is my child, I love them so much, it is up to you to decide how you live your life.
Apakah Anda sebagai orang tua akan mengatakan keluar dari rumah ini, atau Anda akan mengatakan bahwa saya ini sangat mencintai anak saya, jadi saya sangat mendukung apa yang kira anak saya pilih untuk kebahagiaannya.
This is just one example. Another example is when we see wars around the world. Sometimes you see a war in the Middle East, right? And it's so far away. You don't know the people. They are maybe, you know, strange people you have never met before. And because they are strange, you don't care so much if they die or whatever.
Sama juga seperti kalau kita melihat perang di seluruh dunia nih, contohnya di Timur Tengah. Karena mereka jauh dari sana, itu orang asing. Kalau mereka lagi perang, kita juga gak peduli-peduli amat.
But then you travel to this country, you travel to the country far away, you speak to the people, and you understand that they too are human beings just like you.
Tapi kalau Anda bepergian ke negara itu, terus Anda bicara dengan orang di sana, Anda akan menyadari bahwa mereka itu juga manusia yang sama.
And then something happens inside of you. It's like your heart opens up, right? You have more compassion, you have more understanding also for these other people.
Lalu Anda akan mengalami sesuatu seperti seolah hati Anda itu terbuka, Anda akan mengalami lebih peduli, lebih belas kasih terhadap orang-orang ini.
Then you have all the criminals in the world, right? I'm sure you have many criminals here in Medan as well. Any criminals here today?
Lalu juga misalnya kalau mengenai para kriminal, terutama di Medan, banyak kriminal katanya. Ada kriminal hadir di sini di malam ini?
Please hold your hand down if you're criminal, otherwise you get in trouble.
Ya, kalau Anda penjahat, tolong tangannya jangan diangkat ke atas. Kalau enggak Anda kena masalah.
But remember that even the criminals around us, right? Even the criminal in our community, they too want to be happy. They too want to avoid suffering. Yeah.
Bahkan para pelanggar hukum, para penjahat dalam masyarakat kita pun juga sama. Orangnya pengen bahagia, pengen menghindari duka.
Why are people criminals? Maybe because of a bad upbringing. Maybe parents weren't kind to them. Maybe they were bullied at school. Maybe the teachers weren't kind.
Kenapa orang bisa jadi kriminal? Mungkin karena mereka dibesarkan dengan cara yang salah, orang tuanya tidak ramah dengan mereka, atau mereka ditindas, dibully di sekolah, atau guru-guru tidak ramah terhadap mereka.
And once you understand, understanding is the key to be able to have non-discriminating love.
Saat Anda benar-benar memahami para mereka ini, pada saat itu Anda memiliki kunci untuk bisa memiliki cinta kasih tanpa pilih kasih.
If somebody does something bad, if somebody is a criminal, if somebody steals or kills somebody else, who are they hurting the most?
Jadi kalau seorang itu namanya kriminal itu melakukan perbuatan yang buruk, mencuri atau membunuh, sebenarnya orang yang paling mereka luka itu siapa?
They're hurting themselves the most.
Mereka paling melukai diri mereka sendiri.
And anybody who is hurts themselves, they are deluded. They don't understand what is going on.
Dan siapapun yang melukai diri mereka sendiri, mereka tuh gelap batin. Mereka tidak mengerti apa yang sebenarnya sedang terjadi.
Then you can have compassion. Then you can forgive. Then you can have undiscriminating love.
Kalau Anda memahami mereka seperti itu, saat itulah Anda bisa memiliki pemahaman. Anda bisa memaafkan mereka. Saat itulah Anda memiliki cinta kasih tanpa pilih kasih.
So Buddhism in the modern world.
Agama Buddha di zaman modern, ya.
So I want to come back to what you were talking about at the beginning. I come from Viking background, right?
Jadi saya ingin kembali ke cerita tentang Viking tadi, ya, orang Viking tadi.
So what do you think? Do I look like Viking to you?
Jadi menurut Anda saya kelihatan seperti orang Viking?
Do I look very dangerous? Do I look like I'm going to kill you or steal something?
Apa saya kelihatan sangat berbahaya? Saya pengen bunuh Anda atau sejenisnya?
So why isn't it that I'm here? By the way, I promise not to kill anybody, okay? Just
Jadi kenapa sih saya hadir di sini dan saya janji saya tidak akan membunuh siapapun di sini.
So why isn't it that my ancestors, the Vikings, over 1,000 years ago, they were very bad people. They were killing, plundering and murdering. Why is it that they were like that? But now, today, me, same kind of person, right? Why is it that I'm so different?
Kenapa nenek moyang saya, orang Viking itu dulu jahat sekali, senang membunuh, senang segala macam gitu. Lalu sekarang zaman saya, sekarang saya masih bangsa yang sama dengan mereka. Kenapa bisa jadi seperti ini?
Okay, this is my theory. Why? This is my theory.
Inilah teori saya, kenapa bisa jadi baik begitu.
My theory is that it's because the Vikings converted to Buddhism.
Karena menurut saya, teori saya, orang Viking itu beralih keyakinan jadi agama Buddha.
Do you believe the Vikings converted to Buddhism?
Anda percaya orang Viking bisa jadi agama Buddha?
Okay, I will give you some evidence. Evidence, right? This is evidence of why the Vikings converted to Buddhism.
Saya akan memberikan Anda beberapa bukti kenapa bagaimana orang Viking itu bisa beralih jadi agama Buddha.
In Norway, they have these ancient graves. The graves are like mounds of earth, right? And when you dig into these graves, you find that all the Viking artifacts, the Viking ship, the Viking, all the things the Vikings had from those days.
Ya, kalau Anda lihat, kalau Anda menggali namanya kuburan lalu mengenai orang Viking itu, biasanya kayak gundukan tanah seperti itu, Anda bisa menemukan misalnya seperti gambar-gambar atau perahu Viking atau segala macam artifak barang-barang zaman dulu mereka.
And you know what they found in one of those graves?
Anda tahu apa yang mereka temukan di salah satu dari kuburan itu?
They found Buddha statue.
Mereka menemukan patung Buddha, arca Buddha.
That's very interesting, isn't it? And the reason why they actually found that is because the Vikings in those days, they were traders. They would trade around the world, and they would actually go very, very far to do their trade. Not only in Europe, but they would also go to the beginning of Asia, to Turkey and the Middle East, and they would trade there.
Jadi alasan kenapa bisa ada arca Buddha di kuburan tadi, karena bangsa Viking ini bangsa pedagang. Mereka bisa berdagang dan berlayar jauh sekali, bahkan sampai ke Eropa, bahkan sampai ke Asia, bahkan Timur Tengah.
And when they traded, they got a Buddha statue.
Jadi saat mereka lagi berdagang, mereka dapat arca Buddha.
And this is the amazing thing. So why isn't it? How is it that actually the Vikings ended up with this Buddha statue?
Jadi bagaimana sih orang Viking ini bisa dapat arca Buddha ini?
And the reason is high tech.
Jadi
the Vikings were high tech.
Jawabannya karena pada zaman itu orang Viking itu yang paling high tech, paling teknologi paling maju di zamannya.
And this, the reason why the Vikings were high tech is because in those days some of the best ships in the world, the ocean going ships, were owned by the Vikings.
Karena zaman dulu tuh perahu paling canggih itu yang dipiliki pasti punya orang Viking.
So the reason why the Vikings got converted to Buddhism was because of high tech.
Jadi alasan kenapa orang Viking bisa jadi agama Buddha itu karena teknologi maju.
Right, so there is a precedence. What that means is that today, just like the Vikings, the reason they had some Buddhist artifacts in those days, in the same way, in the modern world, we should also use the technology, use the high tech, to help us promote the Buddhist teachings.
Jadi sama juga dengan orang Viking dulu menggunakan teknologi tinggi sampai dapat arca Buddha, jadi agama Buddha. Sama juga kita di zaman sekarang, kita memanfaatkan teknologi maju untuk menyebarkan Buddha Dharma.
And then you can see the same change happening, right? The same change happening. Somebody being very wild and then becoming very peaceful and nice afterwards.
Lalu Anda akan melihat perubahannya sama, misalnya sosok orang ini sedulunya sangat kasar, sangat liar, akan menjadi orang yang sangat lembut dan bijaksana.
So this is the first thing about Buddhism in the modern world. It is so important that we use those things that are available to us, the high tech, to promote these beautiful teachings as far as we possibly can.
Jadi yang paling penting pertama itu adalah kita harus sebagai umat Buddha menggunakan teknologi maju ini untuk menyebarkan ajaran yang sangat indah ini supaya bisa membantu banyak orang.
So technology itself is not good or bad. It is how we use it that makes technology either good or bad.
Sebab teknologi itu sendiri bukannya baik atau buruk, tapi bagaimana cara kita menggunakan teknologi itu yang membuat jadi baik atau buruknya.
So when you use technology, when you use the internet, when you use your mobile phone, it is not in itself either good or bad. It is how you use it that decides whether it's good or bad.
Jadi misalnya Anda menggunakan handphone Anda atau smartphone Anda, itu sendiri bukan baik atau buruk, tapi bagaimana cara Anda menggunakannya itu yang baik atau buruk.
There are so many bad ways of using the internet, right?
Ya, ada begitu banyak kan cara yang buruk untuk menggunakan internet.
So how do you know what is good and what is bad?
Jadi bagaimana Anda bisa tahu mana yang baik, mana yang buruk?
And the way that you know, there's a very simple way of knowing if anything in life is good or bad. And the way to know is that if you use it in such a way, if you use technology in such a way that it increases the good qualities in you and declines the bad qualities, then you are using technology in the right way.
Jadi ada cara untuk mengetahui apakah Anda sudah pakai dengan baik atau tidak dengan cara kalau Anda menggunakan teknologi sedemikian rupa sehingga kualitas baik Anda meningkat, kualitas buruk Anda menurun, itu artinya Anda sudah menggunakannya dengan cara yang benar.
It's a very simple teaching, but a very powerful teaching. It is not my teaching. This is how the Buddha taught.
Dan ini adalah ajaran yang sangat sederhana, ajaran yang sangat manjur dan mumpuni. Ini bukan ajaran saya, tapi adalah ajaran Buddha.
Yeah. So this is very simple, right? But it's so obvious when you think about it.
Dan ini merupakan hal yang sangat sederhana dan sangat nyata dan jelas kalau Anda pikirkan.
So this is the good thing about the modern world, right? You can teach so many people these days, and this is one of the reasons why people like Ajahn Brahm is so popular, because he can give teaching in one place, and 500,000 people around the world can listen to his talk.
Dan ini adalah sesuatu dari mukjizat dan hal yang bagus dari zaman modern ini. Ini penyebabnya juga kayak kenapa banyak biku, termasuk Ajahn Brahm itu bisa jadi sangat populer. Ajahn Brahm lagi di sini, lagi ceramah, tahu-tahu 500,000 orang bisa nonton dari belahan bumi lain.
So it's a wonderful thing, right? If you are a Dhamma teacher, the reason why you teach the Dhamma is because you want to reach out to people. You want to tell them this wonderful, beautiful message of the Buddha's teaching. So what a powerful way that is to use the internet in such a way to reach more people in the world.
Sebab pokok kalau dalam ajaran Dharma itulah kita pengen menjangkau ke orang. Kita pengen sharing namanya ajaran yang indah dan menakjubkan ini kepada semua orang. Jadi dengan menggunakan internet, ya itu merupakan cara yang sangat kuat untuk menjangkau banyak orang.
Okay. So that's the good thing about about the modern world. So that's the good thing about the modern world. What about the bad things about the modern world? This is the first bad thing about the modern world. The first bad thing is I often think that we can often be too conceited in the modern world.
Jadi itu hal yang baik tentang zaman modern ini. Tapi kalau mengenai hal-hal yang buruk di zaman modern ini, kadang-kadang kita bisa merasa jadi terlalu sombong.
We often think that we are so advanced. We think that we are so powerful. We think that we have all the understanding in science and all these kind of things. It's very easy to get arrogant and conceited.
Jadi kita merasa kita sudah sangat kuat, so kita merasa sangat maju, sangat canggih, sampai kita kadang-kadang merasa bahwa kita sudah memiliki semua pemahaman tentang ilmu pengetahuan ini, sehingga jadi sombong.
And when you get too arrogant and conceited, you think that you know better. We know more than they knew at the time of the Buddha, and because we know more, we can throw out all the knowledge from the time of the Buddha, and we can just follow our own way.
Jadi karena kita merasa terlalu sombong, jadi kita merasa bahwa kita lebih tahu kok jauh lebih banyak dibanding zaman Buddha dulu. Jadi mereka merasa bahwa kita bisa melemparkan, buang aja tuh ajaran-ajaran di zaman Buddha dahulu dan mengikuti cara kami sendiri.
But we have to be very careful with that, because knowing technology, understanding scientific truth is one thing, but understanding the heart, understanding the mind, deep meditation is something very, very different.
Tapi kita juga harus memahami bahwa sebenarnya memahami tentang kemajuan teknologi, memahami tentang kebenaran secara sains, itu satu hal. Tapi memahami tentang hati, memahami tentang meditasi mendalam, itu hal yang lain, berbeda.
And I think the society at the time of the Buddha was much better for doing meditation practice and for understanding the heart and the mind.
Dan menurut saya memang zaman Buddha dulu masyarakatnya itu memang lebih cocok untuk belajar meditasi atau mengembangkan hati seperti ajaran Buddha.
So please don't be too arrogant. Please don't be too conceited. Be humble. Humility is a sign of a wise person.
Jadi tolong jangan terlalu sombong, terlalu angkuh. Jadilah rendah hati. Namanya kerendahan hati itu adalah pertanda orang bijaksana.
I see this often, especially in the West. Not all Westerners, but sometimes Westerners can be very arrogant, and they can say, "This is the Buddha's teaching. I like this part. I don't like that part. So I'll just throw it out."
Sebenarnya saya lihat ini banyakkan kepada orang bule. Sebab orang bule itu kan kadang-kadang merasa sangat sombong. Jadi mereka lihat bahwa, oh, ajaran bule itu ada yang ini dan itu. Yang ini saya senang, yang ini saya tidak senang. Jadi yang itu saya buang.
But sometimes because you're not wise enough, because you haven't got enough wisdom, you throw out those things that are central and core teachings of the Buddha.
Tapi karena mereka tidak bijaksana dan pemahamannya belum sempurna, yang mereka buang itu justru ajaran Buddha yang inti dan pokok.
And a classic, a typical example now in the Western world is people, they say that rebirth is nonsense. We don't believe in rebirth. It's just superstition. So we will practice the Dhamma without rebirth.
Seperti contohnya di zaman modern ini, banyak orang mengatakan bahwa yang diajaran Buddha ini ada namanya kelahiran ulang atau reinkarnasi. Yang ini nonsense, omong kosong. Jadi kami buang yang bagian kelahiran ulangnya, kami jalanin ajaran Buddha tanpa kelahiran ulang.
But if you understand the teachings of the Buddha, you understand that the idea of rebirth is absolutely central to the Buddha's teachings.
Tapi kalau Anda mempelajari ajaran Buddha, Anda akan menyadari bahwa gagasan tentang kelahiran ulang atau reinkarnasi ini adalah ajaran pokok bagi ajaran Buddha ini.
In the Four Noble Truths, it says Second Noble Truth talks about rebirth.
Dalam empat kebenaran mulia yang kedua itu membicarakan tentang kelahiran ulang.
Dependent origination is about rebirth.
Patijja samuppada atau musabab saling bergantung itu menjelaskan tentang kelahiran ulang.
The purpose, the goal of living the monastic, of living the holy life, is to end rebirth.
Tujuan dari menjalani hidup kebikuan atau meninggalkan keduniaan itulah mengakhiri kelahiran ulang.
If you take rebirth out of Buddhism, you don't have Buddhism anymore. You have something else.
Kalau Anda mencabut gagasan kelahiran ulang dari agama Buddha, Anda tidak punya agama Buddha lagi. Itu jadi lain.
Something very shallow, something not very profound.
Itu adalah menjadi sesuatu ajaran yang sangat dangkal atau cetek dan bukan mendalam lagi.
So this is the first thing that we have to be very careful in our lives, to be humble, to understand the limitations of our own understanding. And again, if you are humble, then that is also a sign of wisdom.
Jadi itu yang harus kita waspadai adalah jangan jadi orang yang sombong. Kita harus berendah hati dan menyadari keterbatasan kita sebagai manusia untuk memahami. Sehingga dengan gitu kita bisa jadi orang yang bijaksana.
Okay, so that is the first thing I want to talk about. This is the first problem with modern Buddhism. We can be too arrogant sometimes.
Jadi ini yang masalah pertama ya. Kadang kita bisa jadi terlalu sombong sebagai umat Buddha di zaman modern. Okay.
The second thing, how many minutes left, Amiga?
Nah, yang kedua, sisa waktu berapa lama?
Okay, okay. So he has given me strict orders, only 30 minutes, otherwise I'll be in big trouble. So the second problem with modern Buddhism is that we are often too materialistic in the Buddhist world.
Ya, masalah kedua di zaman modern ini adalah kalau kita sebagai umat Buddha kadang bisa terlalu materi atau materialistik.
I don't mean individual people, that's not what I'm talking about. Individual people, materialism, sometimes okay, sometimes not so good.
Saya enggak bicara tentang orang per orang di sini. Sebab kalau orang per orang, kadang-kadang kalau mereka jadi materi itu okay, kadang tidak materi juga okay.
So what I mean, what is bad, I mean the Buddhist organization, the Buddhist things that we do in the world, they are too materialistic.
Tapi yang saya maksud adalah organisasi Buddhis atau kegiatan Buddhis yang kita jalankan itu akan jadinya terlalu materialistik, itu masalahnya.
And one example of how materialistic we have become is, for example, if you go out and you look at the Buddha statues they are building around the world. Sometimes they build these absolutely enormous Buddha statues that cost millions and millions and millions of dollars.
Seperti contohnya kalau Anda lihat ya, kalau mereka mendirikan patung Buddha, kadang mereka mendirikan sangat besar sekali dan kadang memakan biaya berjuta-juta.
Small Buddha statue, enough.
Padahal patung Buddha kecil saja itu sudah cukup.
At the time of the Buddha, after the time of the Buddha, 300 years, no Buddha statue at all.
Pada zaman Buddha, terus sampai 300 tahun setelah Buddha mangkat, itu tidak ada yang namanya patung Buddha.
And that is when Buddhism was the most powerful, right?
Pada saat itulah justru itu Buddhis zaman paling berjaya.
So we have to be very careful with these things. This is one example. Another example that many of you will know about who have been to India. When you go to India, I was there just in January, just recently. And you go to the Mahabodhi Temple, the most holy place in all of India. Mm-hmm. When you go there now, they have put gold at the top of the Mahabodhi Temple.
Nah, seperti juga kan, ini salah satu contohnya. Termasuk kemarin bulan Januari saya pernah pergi ke India dan pergi ke Mahabodhi Temple, itu tempat Buddha mencapai pencerahan di sana, tempat paling suci dalam ziarah agama Buddha. Dan akhir baru-baru ini mereka memasang atap din berlapis emas di kuil Mahabodhi itu.
This is one of the poorest places in the world. People are incredibly poor. They are begging in the streets. It's a very, very difficult society. And then we, the Buddhists, we come and we place this millions of dollars worth of gold on the Mahabodhi Temple.
Padahal itu di provinsi paling miskin, masyarakat paling miskin, semuanya yang mengemis-ngemis. Tapi kita umat Buddha datang dan pasang atap dari emas dan berjuta-juta dolar.
Is that a good way to use money?
Apakah itu cara yang baik untuk menggunakan uang?
So we have, there is so much need in the world. There are so many people with difficulties, so much hardship in the world. There are so many better ways of using money than to put gold on the temple like that.
Jadi ada begitu banyak orang membutuhkan di dunia ini, begitu banyak orang yang cara yang lebih baik untuk menggunakan dana dan dibanding hanya menggunakan melapisi atap dengan emas.
I feel embarrassed of being a Buddhist when I go to Bodh Gaya. I feel embarrassed. I feel I don't want to be part of this.
Saat saya ke Bodh Gaya, saya malu jadi umat Buddha. Wah, kalau saya umat Buddha, saya enggak mau ada urusannya ikut campur dengan yang seperti ini.
So this is another example. A third example is the temples that we are building around the world. Enormous temples everywhere.
Ya, seperti juga contoh ketiga adalah wihara. Kita bangun wihara besar-besar, bagus-bagus di seluruh dunia.
Again, once more, there are better ways of spending money than just building enormous temples that often are not used properly by people.
Jadi, ada cara lain daripada menggunakan wihara yang besar sekali tapi tidak dimanfaatkan dengan baik oleh banyak orang.
But also what is bad is that monks like me and monks around the world, once they become famous and well known, they also have big houses and big mansions built for them.
Lalu yang buruk bagi para biku seperti kami itu juga adalah kalau begitu biku ya jadi terkenal, banyak orang membangunkan rumah atau kuti yang bagus-bagus dan mewah-mewah.
And sometimes the monks who come from the forest tradition, who come from the austere tradition, because people want to make merit, they want to offer big houses to these monks, right?
Jadi karena misalnya ada biku dari silsilah hutan atau yang disiplinnya keras, justru orang-orang kan malah berlomba untuk memberikan fasilitas mewah untuk biku-biku seperti ini.
And if that monk has a tiny, tiny defilement, and the layperson says, I want a bigger build house, the defilement grows, grows, grows. And the monk says, yes.
Dan kalau biku itu masih punya kotoran batin kecil-kecil aja, dan umat mengatakan, kami mau bangun rumah besar buat Anda. Maka kotoran batin itu akan mengembang, 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 dan biku bilang, ya, saya mau.
And this is the problem. So I say to you who are, it's wonderful to come here to Medan, and I love to travel around the world and see so many Buddhist people. I see so much kindness. I see so much goodness when I travel around the world and meet Buddhist people. But please always remember that it's also the duty of the lay people, the lay community, to be generous in the right way.
Jadi saya senang berkeliling dunia, terutama saya senang ke Medan, melihat banyak orang di sini punya kebaikan, punya keramahan, sangat dermawan sekali. Tapi tolong juga ingat bahwa tugas dari para perumah tangga kita ini juga termasuk memberi atau menyantun para sangga ini, biku sangga ini, dengan cara yang benar.
If you are generous in the wrong way, then you are hastening up the corruption of the sangha.
Kalau Anda berdermawan tapi dengan cara yang salah, Anda akan mempercepat yang namanya pembusukan atau korupsi dari sangga ini.
So the most merit you can make is if you are keeping Buddhism up, if you look for the future, right? Look for the future. How can we make sure that Buddhism is established for the long term? Not to corrupt it, but to make it pure and beautiful. That is the best way.
Jadi Anda kalau memberi itu, Anda harus berpikir jauh ke masa depan, bagaimana cara kita menjalan supaya ajaran Buddha atau sangga ini tetap bertahan jauh sampai masa depan, bukannya malah membuatnya jadi ternoda.
And the best way to do that is to help the monks and the nuns and sometimes also the lay people to live in far away places in the forest, in simple dwellings and simple lodgings. Then you are doing the right thing.
Dan kadang salah satu cara paling tepat untuk melakukan hal itu adalah dengan cara memastikan supaya para biku atau bahkan biku atau bikuni atau bahkan perumah tangga pun bisa tinggal di tempat yang jauh, di hutan, dalam gubuk-gubuk yang sederhana dan melakukan meditasi. Itulah salah satu cara yang paling bagus.
I have met some of the forest monks in my life, and some of those forest monks are so incredibly inspiring and beautiful people.
Saya telah bertemu dengan banyak para biku hutan dalam hidup saya, dan mereka adalah orang-orang yang sangat menggugah, sangat sederhana dan sangat kuat.
One of the famous monks, this is a monk in Sri Lanka. He was born in Germany originally.
Dan ini salah satunya adalah seorang biku yang tinggalnya di Sri Lanka, tapi aslinya berasal dari Jerman.
And he has died. He died a few years ago, but he was very famous. Many people say that he was an arahant.
Dan beliau ini meninggal beberapa tahun yang lalu, dan banyak orang mengatakan bahwa beliau ini seorang arahat.
When he ordained, the first 10 years of his life as a monk, all he did was study the suttas of the Buddha.
Dari sejak dia ditabiskan selama 10 tahun pertama kebikuan, yang beliau lakukan hanya belajar sutta.
And after he had understood the suttas, he started wandering around Sri Lanka, never stopping for long, stopping for a short time when he found a good place to meditate, staying there for a few days, then moving on, finding another nice place to meditate. Always moving around.
Dan beliau sejak saat itu beliau selalu berkelana, selalu berpindah-pindah, hanya tinggal beberapa hari satu tempat. Kalau ketemu tempat meditasinya enak, begitu sesudah itu langsung berkelana lagi, cuma tinggal sampai ketemu tempat meditasi, dan terus-terus sampai akhir hayatnya.
This is like the original practice of the time of the Buddha, right? You're always wandering around, finding a nice place to meditate, stopping to meditate, and then wandering again.
Dan ini persis seperti pada zaman Buddha dulu, praktek zaman Buddha dulu, selalu berkelana, mengembara, hanya stop beberapa hari untuk bermeditasi, lalu berkelana lagi.
And one day, one of his lay disciples went up to him, and this monk, he was walking towards a crossroad. The road was dividing left and right.
Lalu suatu hari seorang perumah tangga mendekati biku ini waktu lagi ada di persimpangan.
So this lay disciple, he wanted to do some offering or something to this monk. So he asked the monk, when you get to the crossroad, are you going to go left or are you going to go right?
Lalu perumah tangga ini ingin memberikan sesuatu ke biku ini. Jadi tanyanya caranya seperti ini. Kalau Anda nyampe persimpangan nanti, Anda bakal belok kiri atau belok kanan?
And he said, I will decide when I get there.
Lalu biku itu berkata, saya bakal putuskan kalau saya udah nyampe sana.
Right, never decide anything in advance. Always act on the spur of the moment.
Jadi beliau mengatakan bahwa jangan pernah memutuskan sesuatu direncanakan sebelumnya. Pada saat momennya memutuskan itu baru putuskan.
And how did this arahant, perhaps arahant monk, how did he live? He lived a very, very simple life.
Dan beliau ini yang dikonon merupakan arahat ini merupakan menjalani hidup yang sangat sangat sederhana. Yeah.
There is another story. This is also a monk in Sri Lanka. He was also I think he was also westerner originally.
Dan juga ada seorang biku juga di Sri Lanka yang juga dulunya biku bule ya, asalnya dari biku bule.
And he, when he building the kutis, when he built the monks' huts in the jungle, this is a jungle, right? Real jungle in Sri Lanka. When he built the kutis, he only have 3 walls.
Dan pada saat dia mendirikan kutinya di tengah hutan rimba, dia cuma punya 3 dinding, 3 sisi dinding.
Very scary, right? In the jungle, imagine all the animals, and all you have is 3 walls.
Dan sangat menakutkan rupanya, soalnya kan di hutan rimba ada banyak hewan liar.
So he would say when he was sleeping in his kuti, when he wake up in the morning, there's a snake lying next to him.
Jadi kadang-kadang kalau dia bangun tidur tuh ada ular lagi berbaring di sampingnya.
Good morning, snake. How are you?
Dia berkata bahwa selamat pagi ular, apa kabar?
Metta to the snake.
Ya, dan dia memberikan metta, pancarkan cinta kasih kepada ular itu.
So this is how he lived his life, right? In the like this, and he said that one of the other stories of this same monk, he was saying one day he was sitting under a tree doing meditation practice.
Dan begitulah caranya beliau hidup. Lalu ada cerita lain. Suatu hari beliau sedang duduk di bawah pohon.
And when he come out of his meditation, there's a snake around his body.
Dan waktu beliau keluar dari meditasi, ada ular sedang melilit tubuhnya.
This was a very dangerous snake, right?
Dan ularnya sangat berbahaya sekali.
One wrong move and you are finished, finito.
Salah gerak sedikit, tamat sudah ya.
So he is very. What he does, he looks at the tree and he sees above him there is a branch.
Lalu yang dia lakukan lagi yang nengok ke atas dan di atas itu ada ranting.
So very very slowly he puts up his hand very 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 slowly and holds on to the branch.
Lalu dengan pelan-pelan lambat-lambat dia angkat tangannya sampai dia pegang cabang atau ranting itu.
And then eventually the snake crawls up the arm, crawls up the arm,
Lalu pelan-pelan yang namanya ular itu merayap-rayap ke atas sampai ke dahan tadi. Habis itu baru.
But he was very happy when the snake understood what he wanted it to do.
Ya, dia sebenarnya bahagia kalau ularnya ngerti ya apa yang dia pengen.
So these are the stories. These are the real forest monks, right? The monks who practice in this way. The monks who almost, they're not really in danger because they have so much metta and compassion. They have so much peace. They know how to react in a difficult situation.
Nah, jadi inilah cerita-cerita tentang biku hutan yang sejati. Jadi mereka tuh sebenarnya enggak bahaya-bahaya amat karena mereka benar-benar memancarkan metta. Jadi tidak kena masalah seperti
ini. And because we are talking about Buddhism in the modern world, remember one of the important things in the Mahaparinibbana Sutta, the Buddha says there are 7 things that will make sure that Buddhism is strong in the future.
Lalu kalau kita bicara soal zaman modern, ingat bahwa dalam Mahaparinibbana Sutta Buddha mengatakan bahwa ada 7 hal yang akan menyebabkan agama Buddha ini tetap kuat di masa depan.
And one of those 7 things is monks living in the forest.
Dan salah satu dari 7 hal itu disebut adalah syaratnya para bhikkhu tetap tinggal di hutan.
So this is essential, right? This is not just some ideal, it's essential for the well-being of Buddhism in
jadi
the future.
Jadi ini bukan cuma suatu hal yang apa suatu persyaratan, tapi ini suatu persyaratan yang pokok yang penting untuk kesejahteraan agama Buddha pada masa yang akan datang.
So this is how you should support, and you should support that in the right way so it lasts for a long time into the future.
Jadi inilah yang mesti Anda dukung, dan Anda dukung dengan cara yang benar supaya ajaran ini bisa bertahan untuk jangka waktu yang lama.
So the important thing is not about Buddhism for the new world, the Buddhism for the present day. The important point is to remember that the key teachings of Buddhism, the core teachings, we must keep those teachings. If we keep those, we cannot go wrong.
Jadi yang penting adalah bukan agama Buddha ini cocoknya bagaimana di zaman modern ini, tapi yang penting adalah apa sih pokok ajaran Buddha itu, inti ajaran Buddha itu. Begitu kita tetap pertahankan, kita laksanakan terus, agama ini jalannya tidak mungkin salah.
And one of those core teachings is always to have a good heart.
Dan salah satu ajaran intinya adalah memiliki hati yang baik.
And to have a good heart, sometimes you have to inspire yourself to have a good heart. I want to inspire all of you to have as good a heart as you possibly can.
Dan untuk memiliki hati yang baik, kadang kita harus menggugah diri sendiri supaya kita punya hati yang sebaik mungkin. Saya juga ingin menggugah Anda semua supaya hati Anda sebaik yang bisa Anda, sebaik mungkin.
And you all know what it means to have a good heart. You all know what the right action is. You all know what the bad action is. You know what the right speech is. You know what the wrong speech is.
Anda tahu yang namanya baik dan buruk itu apa? Perbuatan baik seperti apa? Perbuatan buruk seperti apa? Ucapan baik seperti apa? Ucapan buruk seperti apa?
So what you have to do now is inspire yourself to do those things, right?
Jadi yang tersisa cuma tinggal menggugah atau menginspirasi diri Anda untuk menjadi seperti itu.
And sometimes I hear some very beautiful stories about what people, Buddhist people do in the world. Not only Buddhist people, any people for that matter. I hear some very nice and beautiful stories what people do.
Kadang-kadang saya juga mendengar banyak yang dilakukan oleh umat Buddha atau bahkan orang-orang di seluruh penjuru dunia ini melakukan hal yang sangat menyentuh.
And a few weeks ago, one of the ladies that come to our monastery in Perth, she comes there quite regularly. She told a story about herself.
Dan beberapa minggu lalu ada seorang nyonya yang sering datang ke wihara kami di Perth, dan dia menceritakan tentang ceritanya.
And what she said was that one day she had been out shopping at the shopping center.
Suatu hari dia sedang keluar, sedang belanja di pasar, di pusat belanja.
And she had parked her car outside McDonald's.
Dan dia parkir mobilnya di luar McDonald's.
Right? And when she came out after finishing the shopping, there were all these children, Aboriginal children, Australian children. They were playing and running and fighting around her car. Some of the children were lying under the car.
Jadi pada saat dia sudah selesai belanja, dia keluar, ternyata ada banyak penduduk asli Australia tapi masih anak-anak sedang main-main di sekitar mobilnya, bahkan ada yang sampai berbaring di bawah kendaraannya.
Yeah. So she couldn't go anywhere, right? The kids were lying under the car. She couldn't move.
Jadi dia enggak bisa pindahin mobilnya karena ada anak-anak tuh sampai berbaring di bawah mobilnya.
She was a busy woman, and the natural thing to do, what many people do, they get upset, right? Angry. You can't play around my car like this. I'm busy. I have to go. Go away. You don't mess around.
Jadi dia perempuan yang sibuk. Jadi kadang-kadang reaksi awal kita sebagai orang tuh juga mengatakan bahwa kalian enggak boleh dong main di sekitar mobil saya seperti ini. Saya mau sibuk, saya mau pindahin mobil.
But she is a very beautiful woman with a very, very beautiful heart. And when she saw the children running around the car and they were fighting with each other, she realized this is an opportunity to do something kind.
Tapi nyonya ini memiliki hati yang sangat baik. Jadi begitu dia melihat banyak anak-anak ini saling bertengkar satu sama lain, dia melihat ini kesempatan untuk melakukan suatu perbuatan baik.
So she said to those fighting children, she said, "No need to fight. Come with me. I will take you inside and buy you a burger for every one of you."
Dan dia bilang, "Jangan anak-anak, kalian tidak usah berkelahi. Sini saya bawa masuk ke dalam, saya akan belikan satu orang satu burger."
And then they all had a burger, they all had a nice drink, and everybody was so happy and friendly afterwards.
Lalu setelah itu mereka dapat semua burgernya, semua makan sama-sama, dan mereka semua kelihatannya saling ramah, enggak lagi bertengkar.
Isn't that a beautiful story?
Bukankah itu cerita yang indah?
This is how you can act. If your mind is quick and you are able to have the goodness in your heart instead of the anger, this is how you can act.
Jadi itulah cara Anda bertindak. Kalau batin Anda cepat, Anda bisa meninggalkan kemarahan itu, lalu Anda bisa bertindak dengan cara yang baik, dan itulah cara Anda bertindak.
Okay, can I tell one more story?
Sure, boleh. Yeah. Akan cerita satu hal lagi.
You have to tell me when to stop, Hamdaka. You're the boss. I'm just the slave here.
Yeah, tolong.
Okay, so this one very short one. And this was one of the monks in our monastery in Serpentine.
Ini ceritanya sangat singkat. Salah satu biku kami di Serpentine.
And he went to the post office to get his passport.
Lalu dia pergi ke kantor pos untuk mengurus pasport ya. Mendapatkan pasportnya. Yeah.
And he had a check with him that was written out for $250, which was to pay for the passport.
Jadi dia punya bawa cek yang tulisannya $250 untuk bayar paspor itu.
And then the man behind the counter, and this was an ordinary Australian man, right? He is not a Buddhist. He doesn't know anything about Buddhism. Just an ordinary Australian man.
Lalu orang yang melayani adalah orang Australia biasa, bukan umat Buddha.
And he said to this monk, "Sorry, we are not able to accept checks anymore."
Lalu dia mengatakan kepada biku ini, "Maaf, kami di sini tidak bisa terima cek lagi."
And this monk was okay, said okay, and he was just about to walk out of the door. And then this Australian man said to him, "Wait, I will pay for you instead."
Lalu, tapi baru saja biku ini mau pergi, okay, saya pergi. Ternyata orang ini yang bukan Buddhis bilang, tunggu, biar saya yang bayarin buat kamu.
Right, you can pay me back later on if you want. There's no urgency. Whenever you come back, you can maybe pay me back. He didn't know this monk, had no idea who he was. And $250 is a large amount of money. He said, "I will just pay for you."
Saya akan bayarkan buat Anda dulu, Anda boleh bayarkan kembali nanti kapan aja Anda mau. Padahal dia tidak kenal sama biku atau bante ini, dia juga, dan uang $250 itu juga uang yang cukup besar jumlahnya.
These are the beautiful things that happen in life when you are a monk and you see so much goodness and so much kindness in the world.
Dan inilah banyak dari hal-hal yang indah yang terjadi kalau Anda melihat sebagai seorang biku, dan di seluruh dunia Anda kalau berpergian seluruh dunia, Anda melihat begitu banyak hal-hal yang baik.
So remember that. Don't just watch the news. If you watch the news every night, you can start crying every day, right?
Jadi tolong ingat hal-hal yang baik itu. Selalu kalau Anda nonton berita tiap hari, Anda bisa nangis.
Remember the good stories. Tell each other the good stories, because there are so many good stories out there. And remind each other of all the goodness. When you hear something nice, tell it to all your friends, right? Come up here and get the microphone and tell everyone.
Jadi ingatlah cerita yang baik-baik. Saling ceritain itu cerita yang baik-baik. Kalau Anda dengar cerita yang baik-baik, Anda langsung ambil mikrofon, kasih tahu ke semua orang tentang cerita yang baik-baik.
And then you are spreading happiness, you are spreading inspiration, and you are creating goodness in the world if you do that.
Dengan gitu Anda menyebarkan kebahagiaan, dan menciptakan kebahagiaan dan kepada seluruh dunia. Itu yang Anda lakukan.
It is difficult to be good, and the more support we get in this way, the more powerful it becomes.
Sebab sulit untuk bisa jadi orang yang baik. Dengan begitu kita bisa saling membantu, mendorong untuk bisa jadi baik bersama-sama.
So this is Buddhism. What is the title again? Buddhism in the modern world.
Jadi inilah agama Buddha di zaman modern, ya.
Sama-sama, right? More of the same.
Yeah.
Saya ingin bertanya, banyak dari orang Chinese beragama Buddha yang mempunyai tradisi menyembah dewa langit atau dewa-dewa lain. Mereka menyembah dan meminta sesuatu kepada dewa-dewa. Apakah pandangan yang benar menurut agama Buddha? Thanks a lot. God worshiping.
Okay, so should you worship the devas or not? That's the question. I think something like that.
Jadi pertanyaannya adalah apakah Anda mesti menyembah dewa-dewa atau tidak?
So I think the you know the there's two different ways of looking at the world. One way of looking at the world is to ask for things from outside of yourself.
Jadi ada dua cara untuk memandang dunia ini. Yang pertama adalah meminta hal-hal dari luar untuk Anda sendiri.
And if you ask for things from outside of yourself, there is no end to that kind of desire, right?
Tapi kalau namanya keinginan untuk minta hal-hal dari luar untuk kebutuhan Anda sendiri, itu namanya tidak ada akhirnya.
So the Buddha's understanding is that if you want to be happy, it is not enough to just ask for things. Actually, you have to do the opposite. You have to say, stop asking. Now is the time to look inwards instead.
Jadi Buddha sebenarnya menyadari bahwa kalau kita meminta hal-hal dari luar itu tidak ada habisnya. Saatnya itu untuk bukan cuma meminta hal-hal dari luar, tapi untuk berhenti meminta, terus mulai melihat ke dalam batin.
Ask yourself when you have a desire in your mind or your heart, how do you feel when you have a desire?
Tolong tanyakan kepada diri Anda sendiri, kalau Anda memiliki nafsu atau keinginan dalam hati Anda sendiri, apakah Anda bahagia?
And how the way you feel like you are incomplete. You feel like there is a hole inside of you. You feel you're not a full person.
Justru kalau Anda menginginkan sesuatu dari luar terus-menerus, itu Anda merasa tidak penuh, seperti ada lubang dalam tubuh dalam diri Anda itu, dan Anda merasa pengen diisi terus.
It is the nature of desire that we want, because we want something more. It is the nature of desire that we don't feel complete.
Makanya merupakan sifat alami dari namanya nafsu itu, karena kita kepengen lebih, maka tidak pernah kita tuh merasa utuh atau terpenuhi.
But if instead of doing that, you look in a different direction, you look inwards, you do what is good in the world, you build up the happiness of the heart, and one day while you sit meditation, you have no desire at all, and you feel for the first time in your life, you feel complete, you feel like a whole person. All of this time you've been looking for feeling complete outside, and then you find it inside instead.
Jadi ada juga cara lain memandang dunia adalah dengan tidak menginginkan hal-hal dari luar, tapi mulai menilik ke dalam batin, lalu Anda perlahan-lahan mulai melakukan hal yang baik, membangun kebahagiaan di dalam hati. Lalu suatu hari kalau Anda lagi duduk meditasi, Anda mendadak merasa menyadari bahwa batin Anda itu sudah penuh, sudah terpenuhi. Nah, saat itu Anda baru merasa ini jalan yang benar, ini adalah kebahagiaan dibanding meminta hal-hal dari luar.
This is one of the most powerful and most important aspects of meditation practice, is that suddenly you feel like a full human being. You've always been looking for things, never feeling satisfied. For the first time in your life, you feel complete. You feel that you have achieved, in a way, the purpose of life.
Jadi ini adalah salah satu aspek penting dari latihan meditasi, bahwa Anda untuk pertama kali dalam hidup Anda, Anda merasa bahwa Anda adalah manusia yang utuh, sudah terpenuhi dibanding selama ini dari dulu, Anda mencari-cari sesuatu dari luar, tapi tidak pernah merasa terpenuhi.
So don't worship the gods outside. You know, before, long time ago, I used to worship Thor, right? Finished worshipping Thor. Now instead, you worship the mind inside instead.
Jadi berhentilah memuja hal-hal di luar, seperti nenek moyang saya dulu, senang memuja Thor, gitu ya. Sudah berhenti sekarang. Sekarang Anda harus memuja batin yang ada di dalam hati Anda itu.
So this is just part of looking for happiness in the right place.
Jadi inilah di hati itulah tempat yang terbaik untuk mencari kebahagiaan.
Okay.
Okay. Ini pertanyaannya banyak sekali ya. So many question. Ah, ini dia. Ini bagus nih. Setiap orang pasti berdoa kan? Namo Buddhaya. Apa pengertian berdoa dalam ajaran Buddha? Apakah doa yang harus kita lakukan setiap hari? Seperti agama lain ada sholat, berdoa sebelum makan dan sebagainya. Bagaimana kita berdoa secara Buddhis, okay, gitu ya?
Buddhist prayer in Buddhism. The Buddhism doesn't really have prayer in the ordinary sense of the word.
Jadi agama Buddha ini tidak memiliki doa yang dalam pengertian umum seperti agama-agama lainnya.
In Buddhism, if you chant something, if you do a chant like Namo Buddhaya, yeah, or Itipiso Bhagava Arahang, etc.
Jadi kalau dalam agama Buddha, kalau kita mendaras kayak Namo Buddhaya atau Itipiso Bhagava,
please don't do it as a prayer.
Tolong jangan dilakukan itu seperti seolah-olah mengucapkan doa.
These are very profound teachings of the Buddha.
Tapi kita melihatnya sebagai ajaran Buddha yang sangat mendalam sekali.
And they have a very beautiful meaning.
Dan ini memiliki makna yang sangat indah.
And if you understand the meaning in the right way, it gives rise to joy inside of you.
Dan kalau Anda bisa memahami maknanya dengan cara yang benar, itu akan membangkitkan sukacita dalam hati Anda.
So when you do the Buddhist chanting, ask yourself, how does it feel?
Jadi kalau Anda mendaraskan ini namanya Paritta Buddha ini, Anda harus tanya ke diri Anda sendiri, rasanya seperti apa sih?
If it makes you feel peaceful and happy and joyful inside, then it is the right thing to do.
Kalau itu membuat Anda damai, Anda bahagia, Anda tenang, itu artinya Anda melakukannya dengan cara yang benar.
If you feel angry when you say iti piso, please don't do it.
Kalau Anda merasa marah pada saat melafalkan iti piso, jangan dilafalkan.
So it's all about what it means, and it's very beautiful. Iti piso bhagava arahang samma sambuddho vijja charana sampanno. If you understand, it's very beautiful and very profound. It talks about the qualities of the Buddha. This is one of the recollections that we do as Buddhists, and when the joy arises inside, that is the foundation for meditation practice.
Dan ini seperti Anda melafalkan iti piso bhagava itu sendiri maknanya sangat mendalam dan indah sekali, sehingga bisa membangkitkan sukacita dan merupakan sukacita adalah landasan yang paling penting dalam melakukan praktek meditasi.
Sukacita.
Ya, yeah, sukacita.
Happy, really happy mind. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Okay, very good.
Ajahn bilang sukacita ya sama dengan bahasa Pali ya.
Okay.
Happy mind.
Happy mind. So, yeah. So this, and remember this, there is no in Buddhism, there is no real meditation without the joy in the heart.
Jadi ingatlah tidak ada praktek meditasi tulen dalam agama Buddha tanpa ada sukacita dalam hati.
And then meditation, if you have joy in the heart, meditation is so easy, right? You just sit back and you just wait and the joy is there, it becomes very profound and very beautiful very quickly. Yeah.
Sebab kalau sudah ada sukacita dalam buat batin, meditasi itu jadi sangat mudah. Anda tinggal tunggu aja, asal ada sukacita, maka meditasi akan jadi sangat mendalam dengan sendirinya.
So that is the Buddhist prayer.
Dan itulah yang disebut dengan doa dalam agama Buddha.
Ya, seru ya. Oke, langsung nih. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana mempertahankan cinta kasih tanpa pilih kasih pada saat kita sedang marah atau kondisi tidak memungkinkan, bahkan kepada orang yang tidak suka kepada kita atau kita enggak suka kepada dia.
Okay. So if you have, there is always going to be many difficult people in our lives.
Jadi seperti yang Anda tahu akan ada banyak orang yang menyulitkan dalam hidup kita.
And the way to deal with people who are difficult is to understand in a different way.
Jadi cara untuk menangani orang-orang sulit itu adalah dengan memahami dengan cara yang berbeda.
So there's many things you can do. One of the things, this is described in the suttas, this is a teaching by Venerable Sariputta, the Buddha's right-hand monk.
Jadi ada salah satu dalam sutta, ajaran dari Bhikkhu Sariputta, salah satu dari Bhikkhu tangan kanannya Buddha sendiri.
And when somebody is difficult, remember everybody is a very complex personality, right? People usually have bad qualities, but they also have good qualities.
Jadi kalau ada orang yang menyulitkan, ingat bahwa namanya orang itu merupakan kepribadian yang sangat rumit. Ada sisi positif, ada sisi negatif. Jadi pada saat itu ingat sisi yang positif.
So if somebody is very difficult, ask yourself if they also have some good qualities.
Jadi kalau orang itu memang sangat menyulitkan, tolong tanya diri sendiri apakah orang ini memiliki kualitas yang baik.
And then focus on those good qualities.
Lalu,
and build them up.
Lalu pusatkanlah ke sifat-sifat baik orang itu, lalu kembangkan.
And say to yourself, isn't it amazing that they have all these good qualities?
Lalu katakan kepada diri Anda sendiri, bukankah menakjubkan orang ini punya sifat baik yang seperti ini?
We live in a difficult world. It is not so strange that people have bad qualities. It's natural that they have bad qualities. But here they have good qualities. Wow.
Sebab di dunia ini kita hidup dengan begitu kondisi yang sulit, memang banyak orang memiliki sifat buruk, tapi orang ini punya sifat yang baik begitu. Wow, luar biasa.
So you build up inside your mind, you build up the perception of the beautiful qualities and then you focus on that.
Jadi Anda membangun persepsi tentang citra kualitas yang baik dalam batin Anda, lalu Anda fokuskan ke yang baik itu.
And when you focus on that, the anger disappears.
Lalu saat Anda memfokuskan ke kualitas yang baik, kemarahan Anda akan menurun.
This is method number one. Method number two.
Itu metode nomor satu. Metode nomor dua.
Sometimes there are people, they are so difficult, you cannot see anything good.
Kadang-kadang ada orang sangat super nyebelin, jadi kita gak bisa lihat kualitas baiknya sama sekali.
So what do you do then? What do you do then? This is also Venerable Sariputta teaching.
Jadi waktu itu kita harus ngapain? Ini juga yang diajarkan oleh Bante Sariputta.
He says that it is just as if you see a man who is very sick and he's walking along the road. And when he's walking along the road, because he's so sick, he has no medicine. He has nobody to look after him. He doesn't have the right food. He doesn't have the right drink. And there's nobody to help him.
Jadi seperti kalau kita melihat ada orang lagi sakit, lagi jalan di tengah jalan, dan kita berpikir begitu lihat orang yang sakit ini, orang ini enggak punya makanan, enggak punya obat, enggak ada punya perawat, enggak ada punya tempat bernaung.
So how do you feel if you see a person like that? A person who is so sick and you know that if they won't get to see anybody who can help them, they will die. How do you feel?
Jadi bagaimana rasanya kalau Anda melihat orang seperti itu dan Anda tahu bahwa kalau orang ini tidak mendapatkan hal-hal seperti yang tadi, makanan, obat dan segala macam, mereka akan meninggal.
Do you feel anger or do you feel compassion?
Apakah Anda merasa marah atau malah kasihan?
Feel compassion, right? Because it is not their fault that they are sick. They are sick for whatever reason.
Jadi Anda akan merasakan kewelasan bukan terhadap orang itu, sebab mereka sakit bukan karena kesalahan mereka, tapi karena suatu kondisi tertentu.
And Venerable Sariputta says it's exactly the same thing. If somebody does many, many bad things, they are moving towards suffering for themselves.
Seperti Bhikkhu Sariputta mengatakan bahwa kalau orang banyak melakukan perbuatan buruk, mereka bergerak menuju duka.
They are sick in the mind because they're causing suffering for themselves in the future.
Mereka sebenarnya mengalami sakit batin dan malah menyebabkan duka untuk mereka di masa depan.
Nobody wants to cause suffering for themselves, but because they are deluded and because they don't understand, they are creating bad karma which will lead to the long-term suffering for them.
Tidak ada orang yang pengen menderita, tapi mereka karena mereka gelap batin, mereka malah menciptakan duka untuk masa depan mereka sendiri.
So when you understand that somebody does not understand that they are being stupid, that they are acting like the enemy towards themselves, then you can have compassion.
Jadi kalau saat Anda melihat orang seperti itu bahwa mereka itu sebenarnya bodoh, belum mengerti, mereka menyebabkan kesulitan bagi diri mereka sendiri, saat itu Anda bisa merasakan welas asih kepada mereka.
Okay, so this is some of the ways, many, many other ways. That's a little bit to get you started.
Jadi ini merupakan salah satu dari cara. Ada banyak cara lain, tapi dua ini cukup untuk Anda mulai.
Good luck.
Semoga beruntung.
Ya, itu caranya ya. Saya punya satu cara, Bapak Ibu. Tasan boleh terjemahkan. Ini dulu kalau saya kan pernah waktu masih muda tuh benci banget sama orang gitu. Terus caranya bagaimana? Saya baca sebuah artikel Buddhis dari Malaysia, waktu itu penulisnya seorang biku juga. Katanya kepada orang yang kamu enggak suka gitu ya, sengaja kirim kado. Ya, kirim kado, kirim hadiah. Tapi saya enggak rela, biarku enggak rela, paksa aja. Kirim present begitu. Ya, saya kirim hadiah dia, sesuatu hadiah yang baik gitu ya. Malah jadi kejutan, dia malah jadi terima kasih sama saya, dia datangin saya, kita malah jadi baikan begitu. Sampai sekarang kita jadi teman baik. Nah itu satu cara yang agak ekstrim, radikal ya, tapi it works, berjalan dengan bagus ya. Kalau Anda gak suka sama orang, kirim kado. Ya, berani Bapak Ibu? Saya benci Anda semua Bapak Ibu. Tolong kirim kado buat saya. Oke. Ini kirim apa lagi ya? Sekarang mengenai pajak. Nah, pajak. Banyak masyarakat wajib pajak tidak mau jujur bayar pajak. Karena tidak percaya penuh pada pemerintah dan juga tidak rela bayar pajak. Mohon pandangan acan dari secara Buddhis. Ya, apakah tindakan tidak jujur bayar pajak itu karma buruk atau bisa dimaklumi? Apakah bayar pajak itu sama dengan berdana? Kamsia. Wah, ini yang tanya orang pintar nih ya. Sistematis.
Okay.
Difficult. You are a businessman in the past.
That'd be very
useful. Yeah.
Yeah, okay.
Yeah.
I think the solution to this kind of problem is to make sure that we get good government, right?
Yeah, jadi solusi untuk masalahnya adalah yang penting pemerintahnya bagus, bukan?
So if you have the opportunity to vote for somebody else, somebody who is honest, use that first of all.
Jadi kalau kita punya kesempatan untuk memberi suara kepada orang yang bersih, jujur, tolong kasih suara ke orang yang bersih dan jujur.
I understand what you mean. It's very dispiriting and very negative if you feel that your taxpayers' money is being wasted. It's very not very nice, right? Yeah. So you have to. But the answer is not to cheat on the taxes, but to get the right people in government. And if nobody else wants to do it, maybe you can do it too.
Okay, jadi masalahnya yang saya paham dengan perasaan Anda, rasanya kayak enggak rela sekali, patah semangat sekali kalau uang pajak kita dipakai untuk hal-hal yang tidak benar. Tapi masalahnya itu bukan menjadikan kita tuh boleh mencurangi pajak. Solusinya adalah mengganti dengan orang yang baik. Atau kalau enggak ada orang yang baik, Anda sendiri boleh maju.
But remember that it's not just in Indonesia, it's everywhere in the world people don't want to pay taxes.
Ingat bahwa bukan cuma di Indonesia, seluruh dunia banyak orang tidak mau bayar pajak.
And sometimes it's not because the government is bad, it's just that they are greedy, right?
Jadi kadang-kadang bukan karena pemerintahnya buruk, tapi karena merekanya tamak.
But remember that if we're going to have a society which functions properly, where you have good roads, where you have good schools, where you have hospitals, you need a certain amount of public money here.
Jadi ingat bahwa kalau namanya kita pengen jalan tuh bagus, pelayanan kesehatan bagus, sekolah bagus, tetap perlu namanya uang masyarakat, uang untuk pemerintahan.
If we don't have the public money, society doesn't work anymore here.
Kalau tidak ada namanya uang untuk kepentingan umum itu, namanya masyarakat ini pasti jadi kacau.
So think instead this way. Think that even though a little bit of your taxes get wasted on corruption or whatever, it's only a small amount. Most of it probably still goes in the right place.
Jadi tolong ingat dan berpikirnya seperti ini aja. Meskipun cuma sedikit, pikirnya seperti ini ya. Cuma sedikit uang saya yang dikorupsi, tapi banyak hal masuk ke kepentingan umum.
So difficult question, but anyway, that's all I have to say.
Ya, tetapi yang pertanyaan sulit, tapi saya cuma bisa jawab seperti ini.
Ya, ya. Sensitif ya. Ini ada yang menarik gitu ya. Saya sudah melakukan tanya jawab ribuan kali gitu ya. Sebentar. Tapi ada yang menarik begini. Saya tidak bisa jawabnya juga. Kenapa kalau kita bilang sadu, sadu, sadu itu 3 kali? Kenapa enggak lebih, enggak kurang?
Why not more or less? Why 3?
I don't know how to answer this. Ini harus ditanyakan, ini penting nih.
Okay. You can say more if you want. You can say many times if you want.
Anda boleh mengucapin sebanyak yang Anda suka.
You can make sure it comes from the heart, right? When you say sadhu, come from the heart.
Tapi pastikan kalau ngomong satu-satu itu munculnya dari lubuk hati.
As Abraham always says, when you say sadhu, you say sadhu.
Kalau sama Abraham ngomong sadhu itu harus langsung sadhu, sadhu.
So you make it very happy, a very, very good thing.
Sehingga membuat satu-satu itu jadi sangat membahagiakan.
But usually the reason why 3 times is Buddha, Dhamma, Sangha, right?
Jadi 3 kali kenapa? Karena Buddha, Dharma, dan Sangha.
So everything in Buddha is 3 times.
Jadi semua hal dalam agama Buddha tuh banyak yang 3 kali.
If you don't want to do 3, do 9.
Kalau Anda tidak mau 3, lakukan 9 kali.
If you don't want to do 9, you can do everything has to be 3, right? So yeah. Maybe 300 times.
Jadi kalau Anda enggak mau 9, boleh 300 kali.
So as long as it multiplied by 3, it's
selama
okay.
Selama kelipatan 3.
Okay. Ya. Kalau yang saya tahu sih, enggak tahu ini benar apa enggak ya. Kalau itu tradisi India. Di India tuh orang selalu mengulang 3 kali. Buddha pun kalau khotbah tuh 3 paragraf diulang-ulang. Dutiyampi, patamayampi, dutiyampi, tatiyampi, begitu ya. Ya itu tradisi gitu ya. Kalau orang secara hipnosis katanya 3 kali juga prosesnya supaya orang bisa terhipnos begitu. Mungkin itu jadi maksudnya untuk menyihir gitu ya. Biar mantap masuk gitu. Nah ini nih, Bante. Ini ada tradisi memberikan pemberkahan dengan percik-percik air begitu. Ya, apakah percik-percik air itu ada manfaatnya apa enggak? Karena ada pro dan kontra. Ada biku yang mengatakan ada manfaat, ada biku lain mengatakan enggak juga enggak apa-apa. Ya, tapi biasanya acara agama begini ada kepret-kepret percik-percik begitu. Nah, menurut Atan sendiri bagaimana itu? Tradisi ya.
This can be very embarrassing for me because I know Adam Brahm, he likes to do water.
Ini agak bikin saya malu, sebab saya tahu Ajahn tidak sering melakukan hal seperti ini, Ajahn Brahm.
But I think it is. I think the water blessing is not so important. It's really, as with anything in Buddhism, it's how you use it that is important.
Seperti semua hal dalam agama Buddha, bagaimana Anda menggunakannya itu yang lebih penting.
Ajahn Brahm likes to do it because he likes to have fun. You know what Ajahn Brahm is like? Always wants to have fun.
Ajahn Brahm senang melakukannya karena Ajahn Brahm senang main-main. Jadi banyak kesenangan ngepretin orang gitu.
So if he has a chance to throw water, he will take the opportunity every time.
Jadi kalau ada kesempatan buat ngepretin orang, dia pasti mau gitu.
Siap dia buat lagi.
And I think that's the main reason. Ajahn Brahm just wants to have fun. That's number one reason, right?
Jadi saya pikir alasannya Ajahn Brahm itu nomor satu pengen senang-senang.
Now whether there is any power in the holy water, it's very hard to say. Maybe a little bit of power, maybe not so much. But that's not the main thing. The main thing is just to remember that the holy water has a symbolism.
Yang penting adalah mungkin yang namanya percikan air suci itu ada pengaruhnya, mungkin juga enggak, itu bukan hal yang paling penting. Tapi bahwa apa arti simbolisme dari air suci itu?
If the holy water has a little bit of power, it is nothing compared to the power of a good heart, of being kind, of keeping the precepts, of being compassionate, and doing all the right things.
Kalau memang air suci itu ada kekuatan, itu tidak ada apa-apanya dibanding hati yang baik, melakukan hal yang benar, melaksanakan sila, lalu memilih. Okay, thank you.
Okay, so when you feel the water, right, getting wet, getting more wet, you remember that what this means. It means, first of all, water is like a binding agent. It binds things together. You put water in the cement, you put water when you bake a cake, to bind things together.
Jadi saat Anda terkepret, Anda makin lama makin basah, Anda ingat bahwa namanya air itu benda untuk bisa menyatukan. Seperti kalau Anda taruh semen, harus campur sama air. Kalau Anda taruh terigu sama air, jadi adonan.
So it symbolizes harmony, right? The binding of the community together.
Ini menimbulkan keselarasan, keharmonisan, yaitu menyatukan komunitas bersama-sama.
And I recommend, if you want to have a powerful and strong Buddhist community here in Medan, have loving kindness for each other. When you have metta, loving kindness for each other, you get a very powerful and strong community.
Jadi yang saya rekomendasikan, kalau Anda ingin memiliki komunitas yang luar biasa di Medan, milikilah cinta kasih, saling memberikan metta satu sama lain, itu akan jadi komunitas yang sangat kuat.
Then the other symbol of the holy water is that water keeps you cool, right? If it's a hot day, you have a shower, it cools you down, and the symbol is it's like you have a cool heart.
Lalu simbol lain dari air adalah air itu menyejukkan, membuat dingin. Jadi kalau Anda punya hati yang panasan, jadi hatinya jadi dingin.
So you don't get so angry so easily, right?
Sehingga Anda jadi tidak begitu mudah marah.
Another symbol of water is that water is a symbol of purity. Because if you want to wash something, wash your body, wash your clothes, you always use water to purify things.
Lalu simbol lain dari air adalah murni. Jadi kalau Anda pengen cuci baju, mencuci apapun, atau minum sesuatu, harus menggunakan air yang bersih.
So that is the other thing. Purity is for water. Then there is the idea that water is a symbol for growth. Because you use water to grow the plants, right? If the plants don't get any water, they stop growing. In the same way, you want to grow in the good qualities, grow in the Dhamma, and then that's the other symbol for water.
Lalu selain kemurnian, air itu juga dipakai untuk menumbuhkan. Seperti kalau kita mau menumbuhkan tanaman, demikian juga air ini jadi simbol untuk menumbuhkan kebaikan kita, kemurnian kita.
So when you feel the water, right? Think, oh, growth, happy, you know, growth, coolness, and these kind of things. Then you're heading in the right direction.
Anda bisa bertumbuh dalam dharma, bertumbuh dalam kebaikan. Jadi kalau Anda kena percikan air itu, Anda pikirkan semua itu kesejukan, keharmonisan, dan pertumbuhan.
Okay, tepuk tangan dulu. Terakhir, pertanyaan terakhir nih. Ini pertanyaan ada mungkin ada sekitar 100 Bapak Ibu ya, tapi saya pilih karena keterbatasan waktu, dan ini ada yang unik-unik aja yang mewakili. Ini agak sensitif, tapi saya tanyakan aja, karena mungkin kalau di tempat lain agak susah ini ya. Sekarang aja mumpung dari pandangan beliau sendiri yang sudah mengalaminya juga. Bagaimana menghadapi ajakan pindah agama dari tetangga sebelah yang penuh kegerlapan duniawi? Dengan cara cinta kasih. Dengan cara ngadepinnya cinta kasih, tapi gimana? Beliau kan juga pindah agama toh, dari agama Viking tadi itu kemudian ke agama Dharma ini ya.
Usually when people see me they get very afraid and they run away straight away. Yeah.
Kalau ada orang pengen misionari saya justru biasanya mereka ketakutan, jadi mereka lari.
Because we had some missionaries in coming to the monastery here, but usually they cannot really. We can argue better. So because we can argue better, usually they get converted instead here.
Jadi kadang-kadang ada orang datang mau missionary ke tempat kami, tapi karena kami jago lebih jago debat, mereka biasanya yang pindah.
That's quite good. So you don't really. If somebody wants to convert you, it doesn't matter. You have to have faith. You have to have confidence in the teachings, right?
Jadi kalau ada orang mau memisionari kita, mengalihkan yakinan kita, itu enggak masalah. Yang penting kita punya sada atau keyakinan terhadap ajaran kita.
And if somebody's argument is so powerful that you are convinced, then maybe it means that you have to change your religion.
Jadi kalau memang pandangan debat orang itu begitu beralasan, begitu mantap gitu ya, dan Anda merasa benar-benar mau pindah, mungkin ini waktunya Anda pindah agama.
So this is one of the things about understanding the Buddha's teachings. I would recommend you all to try to understand the teachings of the Buddha as deeply as you possibly can.
Dan ini salah satu aspek dari ajaran Buddha, saya merekomendasikan supaya Anda memahami ajaran Buddha itu sedalam mungkin.
And then if you do that, you find out whether you really are a Buddhist or not.
Dengan begitu Anda bisa memahami mendalam gitu, Anda baru tahu Anda itu Buddhist betulan atau bukan.
And perhaps you find out you're not really a Buddhist, right?
Jadi kadang-kadang Anda bisa merasakan bahwa, oh jangan-jangan saya ini bukan Buddhist.
And that's okay.
Dan itu tidak apa-apa.
Yeah, if you don't feel that you are attracted to the Buddhist teachings, you don't really believe in Buddhism, you don't have to be a Buddhist.
Kalau Anda memang tidak merasa jadi Buddhist, Anda merasa tidak tertarik ajaran Buddha, buat karena tidak mesti wajib jadi umat Buddha.
This is the nice thing about being a Buddhist. You don't take things so seriously.
Yeah. Inilah enaknya jadi umat Buddha tuh, enggak terlalu serius-serius amat.
So this is it's important that we are honest, right? We have to be honest about things. And sometimes we are Buddhist just because our parents were Buddhist. We are Buddhist because somebody has whatever. But actually it is more important to really follow your heart.
Yang penting adalah kita tuh merasa jujur dengan diri kita. Sebab kadang kita jadi Buddhist karena orang tua kita Buddhist atau karena kondisi-kondisi yang lainnya. Yang penting sesungguhnya adalah benar-benar mengikuti hati kita itu seperti apa.
So I think that anybody, for me, anybody who is how should we put this? Anybody who really investigates the teachings and understand what they are about, I cannot see how they would not want to be a Buddhist.
Sebenarnya kalau dari sisi sudut pandang saya, kalau orang itu betul-betul menyelidiki tentang ajaran Buddha ini, saya tidak punya alasan melihat bahwa kenapa mereka mau pindah.
But regardless of that, as long as you live a good life, as long as you have a good heart, as long as you are generous and compassionate, it doesn't matter so much what you are, whether you call yourself a Christian, whether you call yourself an atheist, an agnostic, a Muslim, a Hindu, a Jew, whatever it is, it doesn't matter so much. Much more important is to do it well, right? Be kind, be generous, be compassionate. That is what really matters.
Jadi tidak penting Anda tuh siapa, yang penting Anda tuh dermawan, Anda tuh welas asih, Anda tuh baik menjalani hidup Anda. Dengan begitu Anda bisa menyebut, tidak peduli Anda tuh mau Muslim, mau Kristen, ya, mau Yahudi, mau agnostik, ateis atau siapapun. Yang penting Anda tuh harus ramah, dermawan dan welas asih.
It is no point in being an armchair Buddhist. Today I am the armchair Buddhist.
Jadi enggak ada gunanya jadi umat Buddha yang cuma duduk di kursi begini, kursi berlengan begini.
There's no point in being an armchair Buddhist. The only real Buddhist, the only Buddhist that counts is the Buddhism of the heart.
Jadi Buddhist yang sejati itu bukan Buddhist yang duduk malesan di kursi begini, tapi Buddhist yang hatinya Buddhist.
So don't think too much. Don't discuss dependent origination too much. Get down to the real business.
Jadi tolong jangan terlalu banyak teori tentang, berdebat tentang teori Paticca Samuppada. Tolong langsung praktekkan aksinya.
And then you will be okay. And then if somebody wants to convert you, you, because you know the teachings, because you know what you're doing, you can listen, and then you can say, I'm a Buddhist, or you can say I convert or whatever. At least you have the heart qualities there.
Setidaknya dengan Anda kalau memiliki hati yang seperti itu, Anda punya pengetahuan. Kalau ada yang pengen memisionari Anda, setidaknya Anda bilang, oh maaf, saya umat Buddha, atau setidaknya saya punya kepercayaan seperti ini.
But just to make it absolutely clear, I really do recommend that you are a Buddhist.
Tapi seperti saya bilang dengan mutlak, saya merekomendasikan Anda tuh untuk menjadi umat Buddha.
Okay. Enough. That's it.
Okay, terima kasih.
Yeah. Okay. Sekian Bapak ya. Sudah malam.